Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនអធិធិធិរអាមេរិកកាំងដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េ
កម្ពុជាប្រົບខួបបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
គេមិនសូវមានសន្តិធិនិយមប្រមាណទេសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះ
ប្រទេសគុយបាប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយក្រោមផែនការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងស្នើរូបមន្តបញ្ជាវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាងឈុនឆាំងខណៈដែលការបង្ក្រាបមេធាវីក្នុងប្រទេសចិនចូលដល់ឆ្នាំទី4លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការបញ្ជូនអធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Michael Minihan ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍តោកងកម្លាំងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជានាយអគ្គសេនាធិការយោធាអាមេរិកនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍កូរ៉េខាងជើងមួយរូបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯភូមិផាន់មុនចំនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េការជួបប្រជុំលើកនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីលើកមុនការបញ្ជូនអធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាកាលពីខែមុននៅក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគេបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមឈូសចំនួន100ទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធានៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីដាក់អធិធិទាហានអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យខួប10ឆ្នាំដែលអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងគូប1ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរពិធីរំលឹកនេះពិធីរំលឹកការចុះបញ្ជីប្រាសាទខ្មែរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងរាល់ឆ្នាំតែមិនហឹកហាក់ដោយកាលពី10ឆ្នាំមុនទេនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាប្រពខគូប1ឆ្នាំនៃការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនេះប្រាសាទព្រះវិហារបានរងការខូចខាតនៅពេលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃប្រយុទ្ធគ្នាដោយសារចំនួនអំពីបរណភាពដែនដីនៅប្រាសាទនេះក្រៅពីធ្វើឲ្យប្រាសាទនេះរងការខូចខាតការប្រយុទ្ធគ្នានោះក៏បានសម្លាប់ទាហាននៃភាគីទាំងពីរផងភាគីទាំងសងខាងផងដែរប្រទេសកម្ពុជាបានប្តឹងប្រទេសថៃឡើងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលបានសម្រេចឡើងវិញថាប្រាសាទនេះដែលនៅជាប់ព្រំដែនលើដងក្នុងទន្លេព្រំដែនលើដងភ្នំដងរែកនិងបរិវេណនៅជាប់ប្រាសាទគឺស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាសាលក្រមការពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នោះបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសថៃដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីបរិវេណប្រាសាទនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចម្ដងហើយថាតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់ខ្មែរ
Voice of America VOA
កិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទំនងជាមិនមានគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនតាំងពីបញ្ហាកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់បញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាវាប្រកាសជាជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះប្រសិនបើយើងអាចធ្វើអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកពូទីនចូលមកដល់លោកត្រាំបានចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅឯក្លឹបកំសាន្តឯកជនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Turnberry ប្រទេស Scotland ដើម្បីពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទនិងលេងកីឡាកូនហ្គោលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបញ្ហាដែលនៅវល់វល់លើកិច្ចប្រជុំនេះគឺការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើបុគ្គលរុស្ស៊ី12នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបុគ្គលរុស្ស៊ីទាំង12នាក់នេះរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់កាលពីឆ្នាំ2016ការចោទប្រកាន់នោះបង្ហាញថាសមាជិកទីភ្នាក់ងារយោធា GRU របស់រុស្ស៊ីបានលួចទិន្នន័យពីបណ្ដាញកុំព្យូទ័រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton
ប្រទេសគុយបាបានចាប់ផ្ដើមគំនិតព្រួយដើមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតនៅក្រោមផែនការកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងកាសែត Granma ដែលជាកាសែតរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសគុយបាការផ្លាស់ប្ដូររួមមានការបង្កើតតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងប្រធានាធិបតីដែលបំបែកតួនាទីរបស់ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតំណែងថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងមានការកំណត់អាណត្តិគឺអាចកាន់តំណែងពីអាណត្តិជាប់គ្នាដែលមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក៏នឹងទទួលស្គាល់ទីផ្សារសេរីទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងការវិនិយោគរបស់បរទេសផងដែរគណៈបកកុម្មុយនីសនៅតែជាកម្លាំងស្នូលនៃការដឹកនាំសង្គមនិងរដ្ឋនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសគុយបានឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឡើង3ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Miguel Díaz-Canel ដែលបានឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោក Fidel Castro និងលោក Raúl Castro ដែលជាជនបដិវត្តដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកុម្មុយនីសនេះអស់រយៈពេល76ឆ្នាំស្ដេចព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនឹងជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1976
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរិះគន់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនវិញបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសហុងគ្រីកំពុងតែវិវត្តក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន
មន្ត្រីការទូតនានាបាននិយាយថាការបកស្រាយរបស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលថាអង្គការអូតង់ជាសម្ព័ន្ធភាពមានវិបត្តិនោះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាការរិះគន់ដដែលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះការការពាររួមគ្នារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់មេដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់និងរង្គោះចិត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនោះលោកត្រាំបាននិយាយដដែលថាពួកគេចំណាយតិចលើការការពារលោកត្រាំបានចោទថាអាឡឺម៉ង់ប្រៀបដូចជាជាប់ចំណងធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកបានជំរុញឲ្យមានការប្រជុំជាបន្តមួយក្រុមអ្នកការទូតអូតង់បានត្អូញត្អែថាការនិយាយត្រង់របស់លោកត្រាំអំពីបញ្ហានានាមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើការសម្រេចចិត្តធំៗដោយជាការចំណាយផ្នែកការពារការចំណាយលើអាវុធថ្មីនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅប្រទេសលោកខាងលិចតាមរយៈចោរកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងការវាយប្រហារដោយសម្ងាត់
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងស្នើរូបមន្តបញ្ជាវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាងឈុនឆាំងខ ណៈដែលការបង្ក្រាបមេធាវីក្នុងប្រទេសចិនចូលដល់ឆ្នាំទី4ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើចំនួនពាណិជ្ជកម្មមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជនទូទៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋ2នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងហើយយកទៅចោលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិកាន់តែធំក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយសារតែគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកនីតបណ្ឌិតតាកែវរដ្ឋិពលប្រធានសមាគមសង្គហៈប្រយោជន៍ជាតិយើងបានសរសេរលិខិតចំហមួយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើឲ្យបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រនិងអាជ្ញាធរអន្តរការឯកភាពជាតិខ្មែរដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិលោករដ្ឋិពលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃលិខិតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនាយកបណ្ឌិតតកៅរដ្ឋពល
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកម៉ាន់កំសែងបាទ
បាទលោកជាប្រធានអង្គការសង្គហៈប្រយោជន៍ជាតិយើងហើយលោកបានសរសេរជាលិខិតចំហមួយជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមរយៈដូចជាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រនិងអាជ្ញាធរអន្តរការឯកភាពជាតិខ្មែរមួយហើយរួចបានជាត្រូវបង្កើតអាជ្ញាធរឬក៏ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទគឺគំនិតនេះយើងយកឧត្តមប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងជាធំបំផុតហើយយើងធ្វើតាមគំរូឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិងអាជ្ញាធរអន្តរការកាលពីជំនាន់អ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1991និង93ដើម្បីជាផ្លូវកណ្ដាលហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រយោជន៍ជាតិនិងមហាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះដំណាក់កាលនៃសម័យអ៊ុនតាក់ហ្នឹងហួសជាង26ឆ្នាំទៅហើយគឺចូលដល់សម័យដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិមួយចំនួនទៅហើយអ្វីដែលខនខោហ្នឹងគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតែប៉ុណ្ណោះតើហេតុអីបានជាចាំបាច់នឹកឃើញទៅដល់គេថារូបមន្តរបៀបដោយកាលពីដើមឡើងវិញ
បាទមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសភាពមហាទុក្ខភយន្តរាយគឺដោយសារមានការបែកបាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងដោយមកក្រុមគឺតំណាងខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការខាងកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងចិនជាអាចហើយមកខាងមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងឆន្ទៈមហាជនខ្មែរយើងទាំងទូទាំងពិភពលោកនិងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើយើងនិយាយដោយងាយស្ដាប់គឺយើងមកដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមគ្នាឯងម្ដងទៀតហើយគ្រាន់តែអត់មានសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធបាទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពេលដែលលោកហើយនិងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺនៅក្នុងប្រទេសឯណោះគណៈបកនយោបាយចំនួន20កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈនៅក្នុងសភានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានលើកឡើងថាគ្មានវិបត្តិនយោបាយអ្វីកើតមានឡើងទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមដោយសក្ខីកម្មនោះគឺមានគណៈបក19ទៀតបានចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នានឹង
បាទនេះជារូបភាពដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការប្រកាសបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឆន្ទៈមហាជនខ្មែរពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយបាទ
បាទនៅក្នុងគំនិតនៃការបង្កើតឡើងនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រឬក៏នឹងអាជ្ញាធរអន្តរការ ឯកភាពជាតិខ្មែរនឹងគឺលោកបានស្នើឲ្យមានការដាក់អំណាចជាអន្តរការនឹងស្ថិតក្រោមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រដែលមានសមាជិកទី1គឺព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខទី2ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទី3ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទី4ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងទី5តំណាងអង្គការសង្គមពលរដ្ឋដែលនៅកម្ពុជាគេហៅថាសង្គមស៊ីវិលហេតុអីបានជាដាក់តំណាងតែ5នេះចតគណបកដតីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាង10ទៀតហ្នឹងហេតុអីបានជាមិនដាក់ចូលក្នុងផង
បាទមូលហេតុដែលយើងដាក់តំណាងអង្គការនិងគណបកដូចរៀបរាប់មកនេះដោយសារថាទី1គណៈបកដែលធំកំពុងចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតឥឡូវនេះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទេគណៈបក18ទៀតជាគណៈបកដែលបង្កើតថ្មីហើយក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគណៈបកធំៗនេះដែរបាទនឹងផ្នែកខាងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតយើងយកគំនិតនេះជាដោយមានគំរូឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិពីឆ្នាំ1991-93នោះគឺយើងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយើងជាព្រះប្រមុខហើយតំណាងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដោយសារគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចកាលនោះមានជាតួហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដោយសារជាការចូលរួមពីប្រភពគណៈបកនិងចលនាដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសផងហើយអង្គការសង្គមពលរដ្ឋដែលថាសង្គមស៊ីវិលនោះគឺជាតំណាងមតិមហាជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
តើលោកបានពិភាក្សាយោបល់ឆ្លងយោបល់ជាមួយនឹងខាងគណៈបកដែលលោកបានលើកឡើងនឹងខ្លះហើយឬនៅមុននឹងលើកមកដល់ពិភាក្សានៅពេលនេះ
បាទមានគឺថាយើងបានពិភាក្សានឹងពិគ្រោះយោបល់ច្រើនប្រភពគឺទាំងក្នុងគណៈបកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទាំងសំឡេងសង្គមពលរដ្ឋនិងខាងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដតីទៀតនិងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិផងបាទ
នៅក្នុងចំណុចនៃការលើកឡើងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនាគតដែលតកតោនឹងតកូលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទគឺលោកបានលើកឡើងឲ្យដោយលើកតម្កើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើសិនជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមធ្វើតាមលោកដល់ថាគាត់នឹងក្លាយជាមហាបរិសដឹកនាំសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដហើយគ្រួសារវងត្រកូលលោកហ៊ុនសែននឹងមានគេឈ្មោះល្អប្រសើរប៉ុន្តែនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% ដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនោះគេចង់បានទេតើលោករំពឹងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះគេនឹងយល់ព្រមតាមយោបល់នឹងទេ
បាទដើម្បីយកឧត្តមប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងជាធំគឺគ្រប់និន្នាការនិងគណៈបកនយោបាយខ្មែរនឹងព្រមព្រៀងដើម្បីរកដំណោះស្រាយកណ្ដាលហើយមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងរួបរួមជាតិការដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាថាបើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបដិដីជួហ៊ុនសែនលោកយល់ព្រមតាមសំណើនេះហើយនឹងទទួលដឹកនាំអាជ្ញាធរអន្តរការឯកភាពជាតិខ្មែរដោយបញ្ចូលសមាជិកភាពគ្រប់អង្គការនិន្នាការដូចយើងស្នើនេះលោកនឹងក្លាយជាមហាបរិសរូបបង្រួបបង្រួមជាតិនោះគឺដោយសារថាបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចនាយកលោកត្រូវការភាពស្របច្បាប់ត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនិងមតិជាតិនៅភាពស្របច្បាប់នៃការដឹកនាំហើយម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ត្រូវការឲ្យខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទទួលស្គាល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនិងកូនចៅរបស់លោកបាទ
ហើយចុះអន្តរជាតិមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅក្នុងដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះនៅពេលដែលលោកលើកឡើងពីសម័យអន្តរជាតិហ្នឹងកាលនោះអន្តរជាតិបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយដែរ
បាទអន្តរជាតិយើងត្រូវការការទទួលស្គាល់និងការគាំទ្រពីមតិអន្តរជាតិជាចាំបាច់ ប៉ុន្តែលើកនេះយើងមិនអាចឆោងទៅទៀមទាឲ្យមានអន្តៈត្រឡប់មកវិញភ្លាមបានទេដោយសារមហាអំណាចទាំង5នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែកាន់ជើងគណៈបកម្ខាងម្ខាងនិងកាន់ជើងមហាជនខ្មែរម្ខាងម្ខាងដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្រួបបង្រួមក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រោមកិច្ចចាត់ចែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងអង្គការអន្តរកាលសិនហើយយើងរួបរួមគ្នាបានហើយយើងនឹងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានមហាអំណាចទាំង5នេះមូលមតិគ្នាជួយយើងយើងយកមហាអំណាចទាំង5ជាមហាមិត្តមិនមែនយកមហាអំណាចណាមួយជាចៅហ្វាយរបស់កម្ពុជាទេបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងដែរបើសិនជាអ្វីដែលលោកបានលើកស្នើឡើងនេះមិនត្រូវបានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយល់ព្រមតាមនឹងទេតើលោករំពឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះ
បាទយើងមើលឃើញថាជាទូទៅដំបូងនេះគណៈប្រជាជនមានសម្ដេចនាយកលោកដឹកនាំនេះអាចនឹងមិនទទួលព្រមភ្លាមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយនឹងមានប្រតិកម្មអំពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដោយមានពហិការមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទប់ស្កាត់ទិដ្ឋាការសពបែបយ៉ាងនោះត្រូវតែមានដំណាក់កាលចរចាប្រទួងប្រទែងគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជននឹងរិះគិតឡើងវិញនឹងយកសំណើនេះនឹងយកប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំនឹងមានការចរចាគ្នារួបរមជាតិដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតិពលដែលជាប្រធានសមាគមសង្ឃប្រយោជន៍ជាតិយើងជ្រៀតឱកាសនេះចូលក្នុងស៊ុតយោរបស់ VOA ចែករំលែកនៅគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពជាតិប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនាតបណ្ឌិតតាកែវរទ្ធិពលស្ដីអំពីលិខិតចំហទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាងឈុនឆាំងខណៈដែលការបង្ក្រាបមេធាវីក្នុងប្រទេសចិនចូលដល់ឆ្នាំទី4អ្នកស្រីជួយស្ហួងរាយការណ៍ជូន VOA ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកវ៉ាន់ឈុនឆាងដែលជាមេធាវីម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឡើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបគ្រួសារឬក៏មេធាវីរបស់លោកផងដែរស្របពេលជាមួយនឹងលោកវ៉ាងដែលជាមនុស្សចុងក្រោយកំពុងរងចាំការកាត់ទោសការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនបន្តធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកដែលត្រូវឃុំខ្លួនដោយមិនទទួលការថែទាំត្រឹមត្រូវដែលទល់ពេលនេះមនុស្សប្រមាណជា320នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានបៀតបៀនលោកស្រីលីវិនជូដែលជាភរិយារបស់លោកវ៉ាងបាននិយាយថាលោកស្រីគឺជាសាក្សីដែលបានដឹងអំពីការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើប្តីរបស់អ្នកស្រីនិងមនុស្សដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះលោកស្រីលីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ថាតាអានគឺ2017年2月14号起诉到法院的那现在一年多的时间没有任何人敢出来跟我们见面
លោកវ៉ាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនមិនមាននរណាម្នាក់មកពីប្រព័ន្ធតុលាការហ៊ានមកជួបឬផ្ដល់ព័ត៌មានដល់យើងទេ ខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់ញត្តិសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំទៅអង្គភាពជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវបានប្រាប់ពីទីតាំងរបស់គាត់ទេការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការរំលោភលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវវាគឺមិនស្របច្បាប់នោះទេ
VOA បានតាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរបស់ទីក្រុងធៀនជីងដែលកំពុងតែពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់លោកវ៉ាងប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេលោកវ៉ាងមិនត្រូវបានគេដឹងថានៅទីណានោះទេចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកមកដែលធ្វើឲ្យបារម្ភថាមិនដឹងជាលោកនៅរស់ឬបានស្លាប់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើក្បួនដង្ហែទៅកាន់ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកវ៉ាងជាបន្ទាន់ការដង្ហែក្បួននេះរៀបចំដោយក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកហែក្បួនថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការលុបចោលការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលដោយរួមមានទាំងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង12នាក់ទិន្នន័យរបស់ក្រមការងារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានរកឃើញថាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន16នាក់និងក្រុមហ៊ុនមេធាវីចំនួន3បានទទួលដំណឹងពីការដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំ2015លោក Albert Ho ដែលជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានថ្លែងថា
I think that is equally unfair and culpable and is seeking to deprive the livelihood and the right to
ខ្ញុំគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌ហើយវាជាការត្រូវស្ដីបន្ទោសហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅនិងសិទ្ធិរបស់មេធាវីទាំងនោះធ្លាក់ចុះយើងធ្វើការប្រឆាំងនឹងទង្វើនេះយ៉ាងបើកចំហខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ជោគវាសនារបស់អ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរួមបញ្ចូលទាំងលោកវ៉ាងដែរនោះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាជាច្រើនជាពិសេសបន្ទាប់ពីអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងបានប្រាប់លំអិតអំពីទារុណកម្មដែលពួកគេទទួលរងទារុណកម្មទាំងនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យប្រើថ្នាំដែលមិនត្រូវបានស្គាល់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យដេកការវាយធ្វើបាបការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្ដីនិងផ្លូវកាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីវ៉ាងយូដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនដាក់ការពីការបង្ក្រាបនៅពេលដំបូងនោះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ហុងកុងថាការសារភាពជាវីដេអូរបស់លោកស្រីកាលពីពេលមុននោះគឺត្រូវបានគេបង្ខំមេធាវីដែលមានវ័យ47ឆ្នាំនេះបានប្រាប់ថាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាមានកំហុសក្នុងការពន្ធពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងធ្វើបាបដល់កូនប្រុសរបស់លោកស្រីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ហុងកុងបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីវ៉ាងយ៉ាងដូចនេះថាអាជ្ញាធរបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបានរៀបចំខ្ញុំនឹងមានឱកាសអាចជួបជុំជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំលោកស្រីវ៉ាងបាននិយាយថាក្នុងពេលសួរចម្លើយលោកស្រីត្រូវបានគេចងនឹងកៅអីដាច់អស់រយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនបានសម្រាកនិងត្រូវបានដាក់នៅជ្រុងមួយនៃបន្ទប់ដែលមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសណ្ដូកជើងលោកស្រីវ៉ាងត្រូវបានដោះលែងដោយបានបង់ប្រាក់ធានាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ហើយលោកស្រីបានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅរៀននៅបរទេសកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះលោកស្រីបានត្អូញត្អែរថាអាជ្ញាធរចិនបានរឹបអូសយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកស្រីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបទេថាពេលណាលោកស្រីអាចចូលទៅបម្រើការវិញបានមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីវ៉ាងលោកវិនដុងហៃបាននិយាយថាលោកបញ្ជាទេថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងប៉ះប៉ូវការខូចខាតចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសហើយអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកចូលបម្រើការវិញលោកវិនបាននិយាយថា
ឯតាំងពី以前的作為他是很少会承认自己的错误比如说你说他要他承认自己的错误然后把这个
កន្លងមកអាញាធរចិនកំរទទួលស្គាល់កំហុសនិងកែកំហុសរបស់ខ្លួនណាស់ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានចម្ងល់ថាតើពួកគេនឹងកែកំហុសរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់អាញាបានមេធាវីឲ្យមកខ្ញុំវិញបើពិចារណាលើបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងឡើយ
លោកវិនបាននិយាយថាគុំតែបានមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការទប់ទល់នោះអាជ្ញាធរចិនត្រូវតែប្រឈមនឹងការតវ៉ាដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងជាមិនខានអ្នកសង្កេតការជាច្រើនរូបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាចិនមិនខ្វល់ចំពោះបទចោទអំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងគុករបស់ពួកគេឡើយលោកស្រីជីងប៉ៃលីងជាភរិយារបស់លោកមេធាវីឈៀនធានយុងសង្ស័យថាប្តីរបស់លោកស្រីទៅបានបង្ខំឲ្យប្រើថ្នាំបើតាមឪពុកក្មេករបស់លោកស្រីដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅឯពន្ធនាគារនៅចុងឆ្នាំ2017លោកជៀនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយភរិយារបស់លោកជៀនដែលបានដឹងពីឪពុកក្មេករបស់លោកស្រីបានប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់បាននិយាយថា
他每天吃两次药，然后就是说记忆力下降的特别厉害。以前的事他都记不住。
លោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យលេបថ្នាំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែលោកបានបាត់បង់ការចងចាំយ៉ាងខ្លាំងលោកមិនអាចចងចាំបានច្រើនទេថាតើកូនស្រីរបស់លោករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានឬក៏លេខទូរស័ព្ទផ្ទះរបស់លោកក៏លោកមិនចាំដែរ
លោកស្រីជិនដែលបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូនស្រីរបស់លោកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2013បាននិយាយថាលោកស្រីបានដាក់ញត្តិមួយកាលពីខែឧសភាដើម្បីសាកសួរអំពីថ្នាំដែលលោកជិនបានប្រើប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ពន្ធនាគារនៅឯខេត្តហឺណានមិនបានឆ្លើយតបនោះទេ VOA បានតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលពន្ធនាគារនោះដែរប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីការដឹងអំពីការបង្ខំឲ្យសារភាពនឹងប្រើថ្នាំក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហូបាននិយាយថាវាគឺជាការខកចិត្តនិងគ្មានទស្សនៈវែងឆ្ងាយដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចផ្ដោតអាទិភាពទៅលើការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាជាងភាពទន់ខ្សោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើចំនួនពាណិជ្ជកម្មមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជនទូទៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋ2ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងហើយយកទៅចោលតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការសហប្រជាជាតិថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018
ប្រទេសសេរីបើកស្ថានីយ៍ទូតដំបូងសម្រាប់ស្ត្រីសុខសាធ
អង្គការ Human Rights Watch ថាអេស៊ីបប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដើម្បីកាត់ទោសអ្នករិះគន
់លោកសេតេរ៉ាសាមេប្រមានថាអង់គ្លេសអាចនឹងមិនចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎
អរគុណមរិវ៉ាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជិត 1,700 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះដែលនេះជាតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំអំពីការស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហៅកាត់ថា UNAMA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញថាជនស៊ីវិលជិត 3,500 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរចំណែកឯសំទោសប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសជាទូទៅរបស់ជនស៊ីវិលមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 3% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2017លោក Tada Michiyamamoto ដែលជាប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ UNAMA នេះបាននិយាយថាយើងជំរុញឲ្យភាគីនានាក្តោបយកឱកាសទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលនេះជាវិធីដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលពួកគេអាចការពារជនស៊ីវិលទាំងអស់បានរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជារួមការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងទាំងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកមិនមែនអត្តឃាតជាមូលហេតុដែលបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសនៃជនស៊ីវិលចំនួន7ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនខាងលើ
ទូរទស្សន៍ជិន TV ដែលជាភាសាខឺតមានន័យថាទូរទស្សន៍ស្ត្រីគឺជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដំបូងបង្អស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីស្ថានីយ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការកាលពីចុងខែមុនហើយមានបំណងផ្ដល់វេទិកាសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនអ្នកស្រីដាសាអូស្មិនប្រធានផ្នែកភាសាអារ៉ាប់នៅទូរទស្សន៍ជិន TV បានប្រាប់ VA ថាទូរទស្សន៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្របសតពវណ្ណៈពីព្រោះស្ត្រីតែងតែត្រូវបានគេដាក់កំហិតហើយត្រូវបានគេកំណត់ឲ្យមានទូនាទីតិចតួចបើទោះបីជាស្ត្រីជាគ្រឹះនៃសង្គមក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះនិយាយថាខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីរបស់ពួកគេនឹងផ្ដោតសំឡេងដល់ស្ត្រីនិងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅក្នុងតំបន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអាមុតដែលគ្រប់គ្រងដោយខឺតនៅភាគឦសានប្រទេសសេរី ស្ថានីយ៍នេះនឹងចាក់ផ្សាយច្រើនភាសានិងពហុវប្បធម៌ហើយកម្មវិធីទាំងនេះនឹងត្រូវបានចាក់ផ្សាយជា4ភាសាផ្សេងៗគ្នាដូចជាភាសាខឺតភាសាអារ៉ាប់ភាសាទូគីនិងភាសាហ្វាស៊ីបច្ចុប្បន្នស្ថានីយ៍នេះមានបុគ្គលិក18នាក់ហើយមានផែនការបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកនាពេលអនាគតទៀត
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអេស៊ីបកំពុងបង្កើនការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនិងច្បាប់ស្ថានភាពអសន្នក៏ដូចជាតុលាការដើម្បីកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកកសែតសកម្មជននិងអ្នករិះគន់នានាអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអនុវត្តបែបរំលោភបំពានទាំងនេះនឹងការបកស្រាយខុសអំពីវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលអេស៊ីបធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពចំពោះសេចក្តីសម្រេចផ្នែកប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងនៅពេលដែលមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោក Nadim Houri ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថានៅពេលដែលអេស៊ីបប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានទាញប្រយោជន៍ពីបញ្ហានេះដើម្បីជាលេសនៅក្នុងការកាត់ទោសទៅលើការរិះគន់ដោយសន្តិវិធីនានាអង្គការនេះបានបន្ថែមថានៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីបធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះប៉ូលីសនិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអេស៊ីបបានធ្វើការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅការចាប់ខ្លួននេះនៅតែបន្តដដែលដោយមានការដាក់ឃុំសកម្មជនល្បីឈ្មោះនានានិងអ្នកកសែតនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបឆ្នាំ2015
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រមានសមាជិកគណៈបក្សរបស់លោកស្រីដែលមានការបែកបាក់ថាអាចនឹងមិនមាន Brexit ឬមិនមានការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបទេប្រសិនបើពួកគេបំផ្លាញផែនការរបស់លោកស្រីបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកស្រីបាននិយាយថាសារសាមញ្ញរបស់លោកស្រីសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺអង់គ្លេសត្រូវបន្តសម្លឹងមើលប្រយោជន៍ប្រសិនបើអង់គ្លេសមិនធ្វើដូច្នេះទេនោះអាចនឹងគ្មាន Brexit ទេការផ្សារភ្ជាប់ជោគវាសនារបស់ Brexit ទៅនឹងជីវិតនយោបាយរបស់លោកស្រី May សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកស្រីមានចំហមិនទៀងទាត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីត្រូវបានរុញច្រានចូលទៅក្នុងវិបត្តិហើយប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់ជាសាធារណៈចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ Brexit របស់លោកស្រីនៅសល់ពេលមិនដល់មិនដល់9ខែទេមុនពេលចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019អំឡុងពេលនេះអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មនៅតែមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាតើត្រូវធ្វើ Brexit ឬទេបើធ្វើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា
មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានានៅតំបន់កាហ្សាបានឯកភាពផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយប្រទេសអេស៊ីបជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងភាគីទាំងពីរនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាថ្មីចុងក្រោយបានកើតឡើងដោយបានចាប់ផ្តើមតាំងពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្របពេលដែលប៉ាឡេស្ទីនបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើគ្រាប់រ៉ុកេតហើយអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារលើតំបន់កាហ្សាដែលជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2014មក
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលឺអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទ ទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift
ចំនួននយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាដទៃទៀតប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរលើពិភពលោកតាមរយៈយន្តការផ្សេងៗគ្នាដែលមានលទ្ធផលមិនអាចទាយទុកជាមុនលោកជីមរ៉ែនដុលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ចំនួនពាណិជ្ជកម្មមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនឧទាហរណ៍តម្លៃភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីររងផលប៉ះពាល់គណៈដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនខ្លះបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនហើយវិនិយោគិនដទៃទៀតមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញភាគហ៊ុនពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងតម្លៃពន្ធសកម្មភាពទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុននិងបានធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនឡើងការដំឡើងថ្លៃពន្ធធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់តិចតួចហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនលោកដានប្រូស៊ីនអ្នកនាំពាក្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាការប្រួយបារម្ភអំពីពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេដឹងឮគ្រប់គ្នារួចទៅហើយលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគទុនក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរង្គោះរង្គើហើយទំនិញមួយចំនួនកំពុងឡើងថ្លៃលោកបាននិយាយថាវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អត្រាការងារធ្វើនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងបញ្ជូនសារអវិជ្ជមានអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកចំនួនពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តលើអាជីវកម្មដោយសារតែអ្នកចិត្តការទូទៅមិនសូវហ៊ានប្រថុយបញ្ជាទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មីថ្មីមិនហ៊ានប្រថុយសាងសង់រោងចក្រថ្មីឬមិនហ៊ានជួលបុគ្គលិកថ្មីការចំណាយតិចមានន័យថាតម្រូវការខាងបរិក្ខារមានតិចតួចហើយអ្នកមានការងារធ្វើមានចំនួនតិចមានន័យថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះមានប្រាក់ជួលអគារស្នាក់នៅទិញម្ហូបអាហារហើយមិនមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញរថយន្តថ្មីនោះទេតម្រូវការតិចតួចខាងទំនិញនិងខាងសេវាកម្មនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបានបន្ថយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រុមកសិករអាមេរិកគឺជាក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលមានអារម្មណ៍ថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនថ្លៃប្រាក់ពន្ធលើសណ្តែកសៀងរបស់អាមេរិកតម្លៃពន្ធខ្ពស់នាំឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារសម្រាប់អតិថិជនជនជាតិចិនក៏កើនខ្ពស់ដែរដូច្នេះការបញ្ជាទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ចុះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មគឺជាការនាំចេញសំខាន់របស់អាមេរិកតម្រូវការសណ្តែកសៀងរបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅតាមទីផ្សារតាំងពីមុនមានការដំឡើងពន្ធមកម្លេះនេះមានន័យថាកសិករអាមេរិកមិនអាចទិញតាក់ទ័របានច្រើនហើយមិនអាចជួលកម្មករឲ្យបានច្រើនទៀតទេចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើតិចតួចមានន័យថាមនុស្សតិចតួចមានលុយទិញផលិតផលហើយវាធ្វើឲ្យថយចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកលើទំនិញចិនបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលឧស្សាហកម្មជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាយន្តហោះទូកម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ជាច្រើនទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាការកំណត់ពន្ធថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាការកំណត់ពន្ធថ្មីនេះរំលោភលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្យាយាមបញ្ជាពន្ធលើទំនិញប្រទេសចិនដែលមានការឡើងថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការបង្កើនពន្ធលើផលិតផលសម្រាប់ផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ក៏នៅតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយច្រើនផងដែរដូចជានាំឲ្យមានអតិផរណានៃប្រេងសាំងនិងការប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការបញ្ជាទិញលោក Bill Adam អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ PNC ដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាវិធានការមួយដែលប្រទេសចិនអាចធ្វើតែមិនទាន់បានធ្វើនោះគឺត្រូវឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះរូបិយប័ណ្ណថោកមានន័យថាផលិតផលដែលផលិតនៅប្រទេសចិនមានតម្លៃថោកនិងមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងច្រើននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិលោកអាដាមបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទ្រទ្រង់តម្លៃប្រាក់យន់នាពេលថ្មីៗនេះ ទោះបីជាការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណអាចជួយឲ្យមានកំណើននាំចេញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចជំរុញកំណើនអតិផរណាតាមរយៈការបង្កើនថ្លៃផលិតផលនាំចូលដូចជាប្រេងឬវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវការជាមួយគ្នានេះដែរភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាលមកពីវិវាទផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើនតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពីព្រោះអ្នកវិនិយោគិនយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃមានន័យថាផលិតផលរបស់អាមេរិកឡើងថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់អាមេរិកនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកទាំងអស់នេះមានន័យថាវាពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ថាតើចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងនាំឲ្យកើតមានរឿងអ្វីខ្លះអ្នកជំនាញនិយាយថាវាអាស្រ័យថាតើវិធានការនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយភាគីទាំងពីរដំឡើងប្រាក់ពន្ធដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្មានដងហើយនៅទីបំផុតចំនួននេះបានឡើងដល់កម្រិតណាហើយតើចំនួននេះអស់មិនឡាយដល់ពេលណាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយថានេះគឺជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះលោក William Zarit បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែរកច្រកចេញពីព្រោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីរឹងមាំគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជៀសផុតពីការវាយប្រហារប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋពីរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែមួយដងហើយយកទៅចោលស្បោងស្វិតមួយដែលអាចប្រើលើសពីមួយដងនឹងត្រូវលក់ជំនួសវិញទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការហាមឃាត់នៅរដ្ឋ Western Australia និង Queensland មានបញ្ហាអតិថិជនជាច្រើននិយាយថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេខណៈដែលក្រមបរិស្ថានកំពុងអបអរសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាខាផ្សារទំនើបសំខាន់ៗរបស់អូស្ត្រាលីបានខិតខំអនុវត្តការហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកតែម្ដងនេះនៅឯហាងលក់ដូរទំនិញមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Perthរដ្ឋ Western Australia អតិថិជនខឹងសម្បាម្នាក់បានយកដៃរឹតកកម្មករហាងលក់ដូរនោះហាងលក់ទំនិញមួយបានសម្រេចឲ្យស្បោងដែលអាចប្រើឡើងវិញបានទៅអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីពួកអ្នកទិញទំនិញបានធ្វើពហិការមិនព្រមទិញទំនិញនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតមានការច្បូកច្បល់អំពីច្បាប់ថ្មីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋ Western Australia និងរដ្ឋ Queensland រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវធ្វើច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកតែម្ដងឬក៏មានបំណងធ្វើច្បាប់លើកលែងតែរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំនយោបាយបាននិយាយថាគេមិនត្រូវការច្បាប់ថ្មីទេពីព្រោះតែផ្សារទំនើបបានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងហើយ Woolworths និង Coles ដែលជាសាខាហាងលក់គ្រឿងទេសដ៏សំខាន់មួយលែងផ្ដល់ស្បោងផ្លាស្ទិកដោយមិនគិតថ្លៃដល់ពួកអ្នកទិញទៀតហើយលោក Tony Madini ជាអ្នកនាំពាក្យហាងលក់គ្រឿងទេស Woolworths បាននិយាយថា
លោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកបរិស្ថានហើយធានាថាពួកគេស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម
យើងគន់តែចង់ធ្វើជាអ្នកលក់ទំនិញរាយមានការទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេគ្រប់គ្រងបរិស្ថានហើយនឹងយកស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន3200លានចេញពីបរិស្ថាន
លោកស្រី Sarah Thompson មកពីអង្គការ Planet Ark ដែលជាក្រុមយុទ្ធនាការដើម្បីបរិស្ថានចង់បានការហាមឃាត់ការប្រើផ្លាស្ទិកច្រើនជាងនេះទៀតលោកស្រី Sarah បានថ្លែងថា
Certainly products that supermarkets contain that have elements like
ផលិតផលមួយចំនួនដែលផ្សារទំនើបមានដូចជាបំពង់បឺតទឹកមានរបស់ផ្សេងទៀតដូចជាកែវកាហ្វេមានរបស់សម្រាប់ខ្ចប់ជាច្រើនដែលមិនមានការចាំបាច់
ការហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយនៅក្នុងរដ្ឋ4នៃរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន6របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះនឹងប្រឈមការផាកពិន័យរហូតដល់ $4,600 ដុល្លារចំពោះការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសជាង60បានហាមឃាត់ឬយកពន្ធលើការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកតែម្ដងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាវត្ថុធ្វើពីផ្លាស្ទិកស្ដើងស្ដើងរហូតដល់5លានលានត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាការហាមឃាត់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជួយប្រយុទ្ធជាមួយគ្រុនចាញ់ពីព្រោះសត្វមូសបានប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកជាកន្លែងបង្កបង្កើតកូនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសស្បោងដែលគេបោះបង់ចោលបានធ្វើឲ្យស្ទះប្រឡាយបង្ហូរទឹកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍ខាងសាសនានិងខាងជនអំបូរភាគតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាហើយបានបញ្ជូនជំនួយជាបន្ទាន់លោក Mark Green អ្នកអភិបាលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងសារព័ត៌មាន Wall Street Journal ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសម្រាកទេរហូតដល់ពេលណាដែលពួកមនុស្សត្រូវសង្កត់សង្កិនទាំងនេះទទួលជំនួយដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីចម្រើនលូតលាស់ទៀតទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានទទួលភារកិច្ចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងដោយផ្ទាល់ដល់ពួកជនភាគតិចខាងសាសនានិងខាងពុទ្ធសាសន៍ដោយមានរំចូលពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងពួកយ៉ាហ្ស៊ីឌីសលោក Green បានប្រកាសថាក្នុងទិសដៅនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្វែរជំនួយខាងមនុស្សធម៌និងខាងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពមានទឹកប្រាក់60លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំនួយខាងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Green បានមានប្រសាសន៍ថាទឹកប្រាក់នេះបានជួយកសាងជាថ្មីនៅសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ថានីយ៍ភ្លើងអគ្គិសនីនិងជីកអណ្ដូងព្រមទាំងសម្រួលអន្តរកាលរបស់ពួកជនដែលវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងករណីជាច្រើនការផ្ដល់ជំនួយបានចំណាយពេលយូរដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់ទីដៅមិនទាន់មានការបញ្ជូនជំនួយទៅដល់សហគមន៍ជាច្រើនដែលមានសក្តីត្រូវការខ្លាំងណាស់នៅឡើយទេដើម្បីពុះពារឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យនិងឧបសគ្គឯទៀតឯទៀតនៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចែកចាយជំនួយដែលសហគមន៍ខាងសាសនាត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការខ្លាំងណាស់នោះការពន្យាពេលនៃការផ្ដល់ជំនួយនាំឲ្យសហគមន៍សាសនាទាំងនេះចិត្តរលត់រលាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមអ្នកគោរពគឺសាសនាចិត្ត 90% បានរត់គេចខ្លួនពីលំនៅឋានពួកគេកាលពី15ឆ្នាំមុននេះហើយភូមិពួកគេដែលមានតាំងពីជាង1000ឆ្នាំមុននេះនៅពេលនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេពួកជនអំបូយ៉ាហ្ស៊ីឌីក៏បានត្រូវរំលាយស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Green បានប្រកាសថានៅពេលនេះដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយពួកអ្នកគោរពគឺសាសនាពួកយ៉ាហ្ស៊ីឌីសនិងសហគមន៍សាសនាឯទៀតទៀតដែលបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាបានរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងយូរយារមកហើយទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមានការអាណិតអាសូរហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះផ្ដល់ជំនួយដោយមានចិត្តមេត្តាករុណានិងការបដិញ្ញាលោក Green បានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ខាង ជំនឿសាសនាបុរាណទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាពឹងពាក់លើយើងយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមឡើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីថេរេសាមេឲ្យប្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាជាងចរចាជាមួយនឹងសហភាពនេះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រីសម្រាប់ការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពនេះលោកស្រីមេបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាលោកត្រាំបានប្រាប់លោកស្រីថាលោកស្រីគួរតែប្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបការដែលលោកស្រីមេបង្ហាញឡើងដូចនេះបានបញ្ចប់នឹងការសង្ស័យអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកអំពីដំបូងមានអ្វីដែលលោកត្រាំបានប្រាប់លោកស្រីមេនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Sun ថាលោកបានផ្ដល់ដំបូងមានដល់លោកស្រីមេប៉ុន្តែលោកស្រីមេមិនបានធ្វើតាមលោកនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស15នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសដោយសារការបាក់ដីនៅឯអណ្ដូងរ៉ែមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហេតុការណ៍នេះគឺជាហេតុការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយដែលបានប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះនៅក្នុងរដ្ឋខាឈិនដែលជាទីតាំងប្រភពធនធានថ្មយក្សភាគច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលរករោគថ្មយក្សនេះនៅឯអណ្ដូងរ៉ែដែលគេបោះបង់ចោលមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងឃុំផាខាន់ពួកគេត្រូវបានដីបាក់រលំសង្កត់ពីលើនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ានៅលើ website របស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងបានកាត់ផ្ដាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាបានរិចសាយភាយដល់ទីក្រុងដទៃទៀតជាច្រើនក្រុមប្រឹក្សានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតបន្ទាប់ពីការតវ៉ាអំពីអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់សេវារដ្ឋាភិបាលមិនល្អនិងអំពើពុករលួយបានរិចសាយភាយពីទីក្រុងបាសរ៉ាទៅដល់ទីក្រុងបាដាតទីក្រុងណាចាហ្វទីក្រុងអាម៉ារ៉ានិងទីក្រុងណាស៊ីរីយ៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បានសន្យាថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់គ្រប់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការបញ្ជូនអតិថិជនរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.